Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Rada studiýada söýgülen men ýogşan Annurwan. Bu 2010-njy ýylyň 26-njy apreli, Gepdäniň ýegşenligini. Gepdäniň zem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň Gepdäniň esas temalary, hususan Ýewropa birleşigi energiýa ugrundan Aşgabatdan näme garaşýar diýen atlan çapetlen söhbetleşdik. Rus generalynyň Türkmenistanyny uzak möhletli türme tutulugyna hökm edilen kommunist ýollaşy Serdar Rahimow adatlygy goýurma barada diýen tabarlary. Aşgabatyň halkynyň nafy şor fasiýologynyň ilatynyň aladalary barada gurrun eder. Şeýle de siz Germaniýanyň Münhen şäherinde halkara kitap gününi açylan türkmen terbiýeti, ýagny türkmen saýtlarynyň terbiýeti barada türkmen hudaýyny bilen Selam töhbet döşlügimizden gelertiniz. Programmanın devamını dünya Türkmenler göpleşigimizden nowatda aksan hem dinlep bilersiniz. Olary Merdan Sarıyevden günün täzeliklerini gle.
Nepalda yer titreme sebäpli ölenleriň sany 2200 adamdan aşdy. Ýekşenbi güni Nepalda ýenide güýçli yer titreme boldy. Amerikanyň geologiýa gullugynyň berýän maglumatyna görä 26 aprelde ýüze çykan yer tartmanyň güýji 6.7 bal derejä deň bolupdyr. Mundan bir gün öň bolan yer titremäniň güýji bolsa 7.9 bala deň bolupdy. Yer tartyp başlanda ýaşajylar howtala düşüp açyk meydana çıkacak bolup tagalla ettiler. Ýekşenbi güni Gadagystanlylar ýurdun nowatdaky prezidentini kesitlemek üçin saýlaw uçastyklarynda ses berdiler. Resmiýetleriň ýurtdaky oppozisiýa basyş we azat media bir gözükçülük etmegi netijesinde ýurdun häzirki prezidenti Nursultan Nazarbayewiň 5-nji möhürde prezident saýlanmagyna garaşylýar. 74 ýaşly Nazarbayew Gadagystany 25 ýyl töwereginde baş tutanyny edip gelýär. Nazarbayew öz sesini berenden soň şeýle setti.
Я уверен, что казахстанцы проголосуют прежде всего.
Мен казахстанлыларның дурнуклы бер дәүләте ве менин юл басчылыгымда турмышка чырылып башланган чаярлар тез берәчәктигенә ынаңярын.
Которые страна проводила под моим руководством.
Президенттігі далысы дән бейлік кандидатың сақтеттері он соқлы таналып кемдір оноқ. Оларың емелі бәттесілігі дұрытмау үчін президенттік сайлы олардына қатнастырыляндығы барыда қытсақламалар кем орта атылар. Президенттігі далысы дәнірің бейрі 68 яшлы Тургун Сыздыков. Ол юрдың коммунистік партиясына векілчілігі дәр. Кандидаттарың бейлікті 63 яшлы Абелгазы Кусаинов. Ол мұндан озол юрдың кәбір министерліклерінде ішіліп, Häzirki wagt Gazakstanyň Söwda birleşikleriniň federasiýasyna ýol basçylyk edýär. Taýlaw uçastyklaryny Aşgabat wagty bilen sagat 7-de ýapmak planlaşdyrylýar. Gazakstan 1991-nji ýylda garaşdyrylygyna alandan bäri Nazarbayew ýurdy çäkli oppozisiýa şertlerinde dolandyryp gelýär. Tanqidçiler onuň häkimetini berkitmek üçin ýurtda dissidentleri gysandygyny, azat media basyş edendigini we konstitusiýany bikanun ütkedendigini öňötürýärler. Irakda Fallujah şäheriniň demiralygynda Islam döwleti atly söwüşçüleriň topary bilen Irak armiýasynyň arasynda gazaply çaknyşyklar boldy. Mundan bir gün öň Irakly general we 3 ofitser duzağa düşürilip öldürildi. Jeňçiler Irak armiýasynyň 1-nji divizionynyň komandiri general Hasan Abbas Tufani we onuň ofitserlerini öldürmek üçin içi partladyjyly buldozeri ulandylar. Irak armiýasynyň golaýdaky batalyon komandowanyýasyna edilen hücumda hem 10 esker öldürüldi. Islam döwleti toporunun jeňçileri Tirtkar köylünün günorta bölügündäki bir bendin gözükçülügünde hem öz kontrollügüne geçirdiler. Bu ağırlıkta Irak'ın Anwar velayetinin günmatar bölügünde canında neçen 3 töwüsüji barlı gözükçülük nokuduna hücum etdi. Bu wakada 4 esker öldi. Owganystanyň gün ortasyndaky Uruzgan welaýatynda yaraglı adam yerli polisiýa başlygyny öldürdi. Welaýat häkimliginiň metod wekiliniň beren maglumatyna görä, general Gulap Han senbi güni işlik Tirankot şäheriniň polisiýa idarasynyň daşynda atylyp öldürilipdir. Resmiýetler generalyň atylmagyna iltisikli bolmakda guman edilýän bir polisiýa işgärinin tutuk edilendigini hem mälim edýärler. Han mundan ozal jinayet deriňe we darasyna ýol basçylyk edipdi. Македонияның пайтақты Скопьеде 30 рейлістілердің Еуропариян бір мигрант есінің қақы өлдірді. Германияның DPA хабар агенттігінің берен мағлуматын өрі 62 яшлы оған мигранты Скопьеның етегіндегі Линден дейлен ерді отлейінің асағыны дүсіптір. 23 апрелді кем сұңы мендес вақады 14 адам хелек болыпты. Сол хадетеді отлей Велес сәхірінде 14 мигрант қақыпты. Үлінірің сақтеті анықлап болмаса да, оларын Уанстандан ве Самалиден келендіклері сақланылар. Йеменнің күн ортасында сай жеңчілері білен юрдың президенті Абдырабу Мансур Хадийның тараптарларының арасында чакныш күзе чықты. Вақада азында 27 адым өлді. Хормыты дегнезілер сіз күнің мөхім хабарларының кәвиерлері білен таныс болдыңыз.